Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, naš sagovornik je profesor Veselin Matović, glavni odgovorni urednik časopisa Slovo. Časopis za srpski jezik i književnost, evo pred nama je 10. broj. Ovaj časopis uređuje aktiv profesora srpskog jezika i književnosti Nikšića i profesoru Veselinu Matoviću želimo dobrodošlicu na naše talase i sretne ove predbožićne praznike.
Bog vam pomogao, ja se zahvaljujem što evo vi uvijek nađete vremena za nas i za ovaj naš časopis. Dakle, hvala Bogu, pojavio se i 10. broj našeg časopisa Slovo i potrudili smo se da i u ovom broju donesemo niz zanimljivih, aktuelnih i vrijednih tekstova poznatih naših autora i saradnika i da uglavnom zadržimo one već postojeće ključne rubrike iz prethodnih brojeva. U ovom broju donosimo na prvom mjestu jedan dosta opširan razgovor sa pjesnikom Vojkom Đogom, čovjekom koji zaista ima šta da kaže, ne samo kao pjesnik, nego i kao čovjek koji je u svom životu iskusio mnogo šta, posebno u vrijeme kada se pojavila njegova knjiga Vunena vremena, zbog koje je on i robijao i koja je imala ogromnog značaja u tom vremenu, ne samo u književnom smislu, nego i uopšte u društvenim kulturnim zbivanjima na prostorima cijele bivše Jugoslavije. Tu je rubrika jezik, u kojoj donosimo nekoliko zanimljivih tekstova, aktuelnih. Prvo redu tu je tekst profesora doktora Draga Ćupića o problemima vezanim za novi ustav koji se donosi u Crnoj Gori i pitanju službenog jezika u tom ustavu. Zatim je tu nastavak iz prethodnog broja, dakle novi odlomak iz knjige čuvenog profesora doktora Laza Kostića, Njemački pisci o srpskom jeziku, dakle niz zapažanja, mišljenja o srpskom jeziku koje su svojevremeno izrekli poznati njemački stvaraoci, pisci, naučnici, lingvisti. Zatim donosimo skicu za portret poeziju Ranka Jovovića. Tu je niz beletrističkih tekstova. Donosimo jednu neobičnu pjesmu koju je napisao nepoznati monah krajem 14. vijeka. Zove se Ispovjedna molitva. Nažalost, pjesma u našoj književnosti, javnosti nedovoljno poznata, a sigurno predstavlja sam vrh naše književnosti i jednu od najzanimljivijih tvorevina uopšte srpskog jezika. Zatim je tu sjajna beseda književnika Gorana Petrovića, koju je on održao prilikom otvaranja sajma knjiga o Hercem Novom prošloga ljeta. Beseda koja sigurno može ući u svaku antologiju besjedništva. A tu su onda tekstovi naših književnika Miodraga Ćupića, Borisa Jovanovića, Vlajka Ćulafića, Višnji Kosović. Tu je jedna pjesma jedne mlade pjesnikinje iz Loznice. Navodim ovo zato što je karakteristično i neobično, jer eto naše Slovo stiglo nekim putevima i do Loznice i do te mlade pjesnikinje i ona nam je poslala tu pjesmu i vrlo rado smo je objavili upravo iz tih razloga. I tu je jedna pjesma u prozi Petra Kočića, čuvena njegova pjesma Težak, zbog koje je on robovao u vrijeme Austro-Ugarske. Tu je pjesmu on objavio u prvom broju jednog svog časopisa 1907. godine i časopis je bio zabranjen, a on osuđen na 2 godine robije. Zatim u rubrici esej donosimo 2 eseja književnika Milutina Mićevića, jedan vrlo dobar, neobičan tekst koji na jedan nov način i veoma slojevit to razmatra društvenu i kulturnu situaciju u Crnoj Gori. I drugi eseistički tekst je književnice Laure Barne iz Beograda. U rubrici Datum mi donosimo nekoliko tekstova posvećenih 740. godišnjici od upokojenja Svetog Arsenija Sremca i u okviru toga jedan opširan i veoma zanimljiv sadržajan tekst Tamare Ognjević o manastiru Ždrebaonik. U rubrici Kritika imamo tekstove Jovana Čađenovića, Želidraga Nikčevića, Žirorada Nedeljkovića, Lidije Tomić, Zatim su tu rubrike obrazovanje, mediji, nastavak teksta Ivana Petrovića Boričevskog, jednog ruskog naučnika koji je 1841. godine boravio u Crnoj Gori i napravio određene etnografske zabilješke. Taj tekst pronašao dr. Milorad Radosinović iz Beograda, preveo ga i on se prvi put objavio u našem časopisu, dakle u 9. broju je bio prvi nastavak toga zanimljivog teksta. Tu su satirični tekstovi Todora Živaljevića Veličkog, profesora dr. Predraga Pipera, Blaža Papovića, Felton Jovana Dujovića, o tim prvim kontaktima Vuka Karadžića sa Crnom Gorom i njegova prepiska sa Simom Milutinovićem Sarajlijom. I jedna zanimljiva impresija književnice Olivere Doklestić iz Mostara, koja je nastala tokom njene ljetošnje posjete tome gradu, zaista jedan impresivan doživljaj te sredine i upoređivanje sa onim što je Mostar bio nekada prije ratova. Tu je također još jedan zanimljiv, interesantan tekst novinara Dušana Bubala o jednoj neobičnoj zabuni koja vlada u našoj književnosti u vezi sa ovim zavještanjima književnika Mila Medića, zavještanja Stefana Nemanje. Zapravo ima nekoliko godina u našoj javnosti je prisutan taj tekst koji se uglavnom prihvata kao originalni tekst Stefana Nemanje, dakle zavještanja jezika, i to se tako štampa i preštampava, čak veoma ozbiljni ljudi, naučnici, taj tekst ponekad uzimaju kao originalan i pripisujući ga Stefanu Nemanji, međutim to je tekst zapravo književnika Mila Medića i o tome je Dušan Bubalo napisao taj u osnovi polemičan tekst koji se zove Stefan Nemanja po drugi put među Srbima. Dakle, sigurno tu je dosta zanimljivih tekstova, raznovrsnih iz raznih oblasti i ima se, siguran sam, šta...
Gospodine Matoviću, ja bih vas zamolila posle ovog, da kažemo, površnog i kratkog predstavljanja sadržaja ovog 10. broja časopisa Slovo, možda na kratko da se zadržimo na par tekstova, pa recimo, voljela bih da nam kažete šta je bila tema, u stvari teksta gospodina Draga Ćupića, s obzirom da predstoji usvajanje Ustava u Crnoj Gori i da li će srpski jezik zadržati svoje ime kod nas?
Pa tekst profesora Ćupića nosi naslov, službeni naziv jezika u novom ustavu Crne Gore. Dakle, to je njegovo izlaganje na naučnom skupu koji je održan u Podgorici prije 2 mjeseca u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i upravo tema toga skupa bio je taj novi ustav. Dakle, profesor Ćupić veoma razložno, argumentovano i za najširi krug čitalaca pristupačnim jezikom dokazuje apsurdnost pokušaja uključivanja u ustav, odnosno namjere uključivanja u ustav takozvanog crnogorskog jezika i preimenovanje srpskog jezika. Dakle, to je jedan vrlo koncizan tekst i pisan jezikom da ga može, iako je on poznati naš lingvista, iako je tekst u osnovi stručni tekst, ali je veoma pristupačan i razumljiv, prihvatljiv i za najširi, kažem, krug čitalaca. A inače, to pitanje oko jezika u Ustavu, to je dakle suštinsko ključno pitanje, mada čujem često da neki kažu, pa to je samo pitanje nekakve simbolike, nije, jezik ne može, ime jezika ne može biti pitanje simbolike, nego je to suštinsko pitanje i pitanje iznad svih pitanja, jer preimenovanje jezika podrazumijeva preimenovanje svega, preimenovanje ukupnog narodnog života, bića, kulturnog, duhovnog nasljeđa, i to je jedno tako važno pitanje da naprosto, kako stvari stoje u Crnoj Gori, ja ne vidim za njega nekako adekvatno rješenje, jer toliko su stvari tu konfrontirale. Vlast je proizvela jednu situaciju, to je poznati njen sistem, poznati metod, dakle jednostavno proizvedeš nekako lažno činjeničko stanje i to lažno činjeničko stanje proglasiš onda kao istinu i polaziš od toga. Dakle, naprosto je proizvedena, iskonstruisana ta priča o crnogorskom jeziku i ona se sada uzima kao istina. Eto, to je ta velika zabuna i velika laž. Kaže, jednostavno je, postoji crnogorski jezik, postoje ljudi koji kažu da govore crnogorski jezik i to je činjenica koja se ne može zaobići, koja je realnost i sad čujemo svakakvih predloga, dakle, vidimo u nekoj zvaničnoj verziji se predlaže da službeni jezik u Crnoj Gori se zove crnogorski. Zatim imamo apsurdni predloga, kako smo čuli od predsjednika Skupštine, da se zove južnoslovenski. Zatim čujemo ovih dana jedan predlog da se uvedu dva jezika, dva imena, srpski i crnogorski. Ko zna šta će sve se tu predlagati, ali to je toliko apsurdno i toliko besmisleno da ja naprosto ne vidim rješenje i ne znam kako će se riješiti, a pretpostavljam čak da će oni ili organizovati ponovo referendum u vezi sa Ustavom, iako oni sad svi kažu neće, ali ja pretpostavljam da hoće, ili će naprosto naći nekakvo rješenje da uopšte izbjegnu to imenovanje jezika u Ustavu, pa da onda to kasnije rješavaju nekim zakonima. Nijesam pametan šta se tu može učiniti kad se već zašlo u taj apsurd da se mijenja ime jezika.
Koliko je naša stvarnost apsurdna, to možemo na svakom koraku da vidimo. Jedan od slučajeva za koji sam ja nedavno čula, to je da se u jednoj od osnovnih škola u Nikšiću traži profesor ili predavač maternjeg jezika u zagradi sa diplomom srpskog jezika. Vi ste u novom broju časopisa Slovo jedan tekst posvetili i samoj, da kažemo, profesiji prosvetnog radnika, pa možda par rečenica o tome šta u stvari znači prosvjećivati, šta je u stvari uloga jednog prosvjetnog radnika u našem vremenu.
Taj tekst se zove Bezimena profesija. Mislim da upravo ta profesija danas u Crnoj Gori naprosto nema imena. Ona se odrekla svoga imena jer se odrekla svoje suštine. Dakle, riječ prosveta etimološki potiče od riječi prosvećivanje, osvećivanje Duhom Svetije. Mi znamo koliko, dakle, današnja prosveta odgovara tom imenu. Ona ne samo da se odrekla Duha Svetoga i prosvećivanja čovjeka kao nedovršenog Božijeg bića, nego se ona naravno odrekla i onih polazišta, stavova na koje se upravo poziva, to su stavovi evropskog prosvjetiteljstva koji kažu usudi se da znaš, imaj hrabrosti da potrebiš svoj razum. Evropski prosvjetiteljstvo je željelo upravo da naglasi, da istakne slobodu ljudskog razuma, a onda sredstveno tome i kao osnovni princip prosvete i prosvećivanja slobodu ličnosti. Činjenica je da tu slobodnu ličnost o kojoj mi toliko pričamo i kojoj navodno u nekakvim teorijama prosvetnim govorimo, potrebno je stvoriti, evo sad je priča o školi po mjeri djeteta i tako dalje, ali činjenica je jedna da slobodnu ličnost može stvarati samo slobodna ličnost. Međutim, mi smo svjedoci toga da naši današnji prosvetni radnici, kako se oni zovu, prosvetni radnici ili prosvetari, malo pežorativno, naprosto nijesu slobodne ličnosti, jer ta nesloboda je posljedica svega onoga što se u prosvjeti dešavalo, ima 70 godina, nije to nešto što je stvoreno u posljednjih 10 godina ili nedavno, nego to je tako bilo, tako se dešavalo i prosvjeta je naprosto postala sluškinja. Ona je najpokornija sluškinja politike i u njoj politika i vlast imaju apsolutnu dominaciju i apsolutni uticaj. Sve te reforme koje se rade i sve što se radi u prosveti, danas se samo radi u skladu sa potrebama vladajućih stranaka. Eto, to je suština, nekakva okosnica toga teksta. Dakle, da se prosveta odrekla svoga imena i kao takva ona više i nije prosveta. A sva ta imena, vidite, mi smo nekad, postoji ta sintagma prosvjetni radnik, to je sintagma iz socijalističkog vremena, koje neka se znalo, bio je učitelj, bio je profesor, bio je nastavnik, bio vaspitač, pa se onda sve to objedinilo u tu sintagmu prosvetni radnik, pa i dan danas mi uglavnom, želeći da sve to obuhvatimo, često kažemo to prosvetni radnik, a u posljednje vrijeme vrlo često govorimo i jednostavno prosvjetar. Kod tog prosvjetar ima nečega pežorativno, dakle, malo asocijacija, pravo da vam kažem, i na mešetar, na nekoga ko je to tako nešto uzgredno, površno, slučajno radi, bez ozbiljnosti, bez predavanja, a mi znamo da bi prosvjeta morala upravo počiva na toj očinskoj ljubavi, na žrtvenosti, na vjeri. Recimo riječ profesor u svojoj etimologiji, u svom korijenu i u grčkoj, iz grčkog, iz latinskog jezika nosi taj element vjere i zavjetnosti. Dakle, ko radi taj posao i ko je prihvatio da radi taj posao, a radi ga bez vjere i radi ga bez odanosti, bez zavjetnosti, bez posvećenosti, bez ljubavi, bez tih elemenata i tih načela, onda ga on zaista ne radi i on nije to. On je nešto drugo i zato je, čini mi se, možda najprikladniji i najtačniji taj termin za današnje prosvjetne radnike, profesore, možda upravo taj prosvjetar. Ja ovo govorim iz iskustva i ovo što govorim odnosi se i na mene. Dakle, ne na nekoga da optužujem posebno, nego prije svega polazim od sebe i kažem to i za sebe, jer sam taj posao radio 27 godina i znam kako se taj posao radi i znam ukupnu tu atmosferu i ukupno taj odnos ljudi prema svom poslu. Oni sami za sve to nijesu krivi, naravno, nego se to posljedica okolnosti u kojima su živjeli, žive i rade i posljedica tog djelovanja, tog pritiska, te torture od strane vlasti, politike, ideologije nad ovom profesijom.
Časopis Slovo, sem što su u njega sabrani tekstovi vezani za srpski jezik i književnost, naravno njeguju i našu tradiciju i kulturu uopšte. Jedan od tekstova koji je vjerovatno vrlo interesantan, evo vi ćete nam ga ukratko i predstaviti, je tekst posvećen 740-godišnjici od upokojenja Svetog Arsenija Sremca, autora Tamare Ognjević.
Ovo je tekst Tamare Ognjević, koja je istoričar umjetnosti i književnik. Dobili smo od njegovog preosveštenstva vladike Dioklijskog Jovana. Ima jedan vrlo interesantan, vrlo bogat tekst posvećen Dreboniku, nastanku toga manastira, njegovom životu, zatim je tu opisane arhitektura manastira, ikonostas, onda dato jedno kratko žitije svetog Arsenija Sremca i prenos njegovih moštiju, sadašnje stanje u manastiru koji je obnovljen, koji je oživio. Puno zanimljivih podataka, pisanih veoma lijepo, veoma snažno. Inače, o svetom Arseniju Sremcu se kod nas vrlo malo zna, nažalost. O toj velikoj ličnosti, velikom svetitelju, on je prvi nasljednik svetoga na Save, na arhijepiskopskom tronu srpskome i jedini koga je upravo sveti Sava ostavio lično za svoga nasljednika i rukopoložio. I pored svega toga zanimljivo je i kako su mošti svetoga Arsenija se uopšte našle u Zreboniku. Cijeli taj put, cijelo to putešestvije je vrlo zanimljivo, ali ni do sada, ni do danas nije u svemu označeno. On je uglavnom bio na Kosovu sve do Seobe 1690. godine, odakle tada su mošti pokrenute sa Kosova i jedan period se uopšte ne zna gdje su se nalazile. Uglavnom, obrele su se u manastiru Dovolji, mnogo zanimljivih priča u vezi sa njihovim skrivanjem u tom manastiru, pa onda njihovim dospijeću u manastir Moraču, pa zatim u pleme Kuče, pa iz Kuča u Zrebaonik, pa iz Zrebaonika u manastir Kosijerevo u Banjanima gdje su boravile poprilično vremena, pa onda opet njihovo bježanje iz manastira Kosijerevo 1914. godine kad je manastir bombardovan od strane Austrougarske, prenošenje u iskrivanje u manastir Ostrogu, pa opet dakle do manastira Ždrebaonika. To je zaista jedna dramatična, vrlo zanimljiva priča. kao što su i zanimljive priče o čudima moštiju Svetog Arsenija, nažalost kažem, nedovoljno poznatog svetitelja i uopšte nedovoljno poznate istorijske ličnosti na ovim prostorima.
Ovaj jubilej, da kažemo 740 godina od njegovog upokojenja, obilježen je jednom značajnom duhovnom akademijom koja je bila održana u samom Štrebalniku, kojoj naravno mediji zvanične naše televizije, mediji Crne Gore, u stvari nisu prisustvovali. O tim medijima govori u svom tekstu i gospodin Mihajlo Miljanić, pa evo možda par riječi i o tom tekstu.
Gospodin Mihajlo Miljanić je stari, iskusni novinar, naš poznati. Bio je nekada urednik televizije Titograd, dugo godina dopisnik iz Rusije, poznato novinarsko ime. I evo da još nešto kažem, da Mihajlo Miljanić potiče iz jedne čuvene porodice. Njegov otac Pavle je jedan od osnivača elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, a njegov stric Niko Miljanić je jedan od osnivača medicinskog fakulteta u Beogradu, dakle jedan i drugi su zapravo prvi predavači na tim fakultetima, čuvena zaista imena. Inače, njihov otac Petar Miljanić je osnivač saniteta u Crnoj Gori u vrijeme kralja Nikole i danas najveće priznanje iz oblasti medicine u Crnoj Gori nosi ime djeda Mihajlovog, Petra Miljanića. Zatim i dalje se nastavila ta tradicija nauke i najviših najučnijih titula u toj porodici, tako da evo ja malo koristim priliku zbilja da kažem da možda tako nešto nemamo, takav primjer u Crnoj Gori, da čak u četiri generacije imamo u jednoj porodici u četiri generacije profesora univerziteta i akademike i čuvene naučnike, uglavnom oblast medicine i elektrotehnike. A evo među njima se našao i jedan, dakle, novinar i pisac, jer Mihajlo i piše, objavio je nekoliko knjiga, proze, pripovjedaka, i on daje jedan ovako kritički osvrt na stanje u medijima u Crnoj Gori. Prvo da jedan pregled, ovako daje jednu obrazovnu strukturu po medijima, po Češkoj televiziji Crne Gore, gdje je najgore stanje, pa onda do ukupnog te situacije, tog ponašanja, načina kako se postaje novinar, o tim, tom nepotizmu koji vlada u tim medijima, o toj podložnosti i uticaju vlasti i tako dalje. Jedan vrlo kritičan, naravno kritičan osvrt na stanje u medijima u Crnoj Gori.
Ti novinari me na neki način podsjećaju na ove prosvjetare iz ove priče od malo prije. Profesore Matoviću, ja mislim da smo ovim prelistavanjem 10. broja časopisa Slovo, slušao se Radio Svetigore, na neki način informisali i možda bilo bi nam zadovoljstvo ako smo ih inspirisali da časopis potraže, da ga prelistaju, pročitaju, preporuče svojim bližnjima. Ja bih voljela možda za kraj razgovora da nam kažete kako se vi kao glavni odgovorni urednik osjećate posle ovog 10. broja, kakva su iskustva i uopšte utisci. Oko samog formiranja, znači časopisa, rada na njemu i dalje sve ono što ide da bi stigli do svojih čitalaca.
Po moje iskustvo, da je u ovakvim okolnostima u kojima nastaje ovaj časopis, to veoma teško raditi. To je časopis koji nastaje, iako je on zvaničan i tako dalje, na neki način poluilegalno. To je časopis koji nastaje van svake institucije. To je časopis koji izdaju, objavljuju, pripremaju, u cjelini pripremaju ljudi prokaženi, odbačeni, otpušteni sa posla, bez ikakvih sredstava, to se radi u privatnom stanju, što se kaže na koljenu sve radi. I uspijamo, dakle, da okupimo, ono što je najvažnije za časopis jeste, pored njegove koncepcije, dakle, okupiti saradnike valjane, značajna stvaralačka imena, i u tome uspijamo zaista, jer u početku smo se obraćali, zvali telefonima, to i danas naravno radimo, ali niko nam nije odbio, ljudi vrlo rado šalju tekstove, vrlo rado sarađuju, sad u posljednje vrijeme sve češće dobijamo, onako bez poziva dobijamo tekstove, čak se nekad iznenadimo od koga dobijamo i evo, nemamo mogućnosti da časopis plasiramo u Srbiji ni u Republici Srpskoj, čak ni u Crnoj Gori kako treba, to radimo jedino preko distribucije štampe i preko naših prijatelja, kolega. Ja koristim priliku da im se i ovaj put zaista zahvalim, kolega iz Pljevalja, iz Žabljaka, Kotora, Herceg-Novog, Bara, Podgorice i tako dalje, koji uzmu po 10, 20 ili više primjeraka i u svojoj sredini to nekako plasiraju. Dakle, mi nemamo cijelu tu aparaturu koju bi morao da ima jedan časopis da bi živio, ali eto, uspijevamo i veoma smo zadovoljni kad čujemo da je nekakvim tajanstvenim putevima od ruke do ruke taj časopis stigao, eto tako, u razne krajeve, do raznih ljudi, stigne, recimo dobijemo mail iz Australije ili iz Kanade, dobijamo, tamo od neku dođe, stigne do nekih ljudi, po nekim gradovima po Srbiji. Dakle, eto, on ipak negdje živi, negdje je prisutan. Moramo da zahvalimo politici koja uvijek uredno donosi u svom kulturnom dodatku da prenese sadržaj našega slova, prenese književne novine. To je jedan posao, vrlo težak posao koji, eto, ide od toga se moraju pribaviti tekstovi, da se to sve mora urediti, složiti, štampati, pa do toga da se mora ujutru po hladnom vremenu odnijeti na autobus, zamoliti kondukter da to negdje ponese. Dakle, sve to s tim ide, ali naravno u ovim okolnostima u kojima živimo to moramo da radimo, jer mislimo da to ima smisla, da to ima svrhe i čak se nadamo da će taj časopis i pored svega da živi i da traje, ma kako se sve ovo što nam predstoji razriješilo. Inače, koristim još jednom priliku da se zahvalim Svetigori i vama lično na stalnoj pažnji i vremenu koje nam posvećujete i pozdravljam vaše slušaoce. Neka im je sretna nova godina i Hristos se rodi.
Vajtinu se rodi. Profesor Matoviću, hvala na odvojenom vremenu i naravno čitavoj redakciji časopisa Slovo, koju sam vas čine još Vesna Todorović, Radmila Mitrić-Matović, Boris Jovanović, Radinko Krulonović i Milojko Pušica. Želimo srećne predstojeće praznike i svu ljubav od Gospoda.
Bog vam pomogao i Bog vam na pomoći i vama i čitavcima i Radio Svetigorije.